Pre zatýkania a obvinenia špičiek v bezpečnostných zložkách sa poslanci opäť stretli napriek letným prázdninám. Počas mimoriadnej schôdze, ktorú sa im však nepodarilo otvoriť, sa premiér Ľudovít Odor rozhodol odvolať obvineného šéfa SIS a nahradiť ho jeho doterajšou pravou rukou. Je to chyba alebo je zhovievavosť na mieste? Dva mesiace po vzbure Wagnerovcov proti Putinovmu režimu prišla z Ruska správa, že ich šéf Jevgenij Prigožin je mŕtvy. Nevypadol z okna, ale padol rovno s celým lietadlom. Znamená to posilnenie moci prezidenta Putina, alebo mu to môže aj uškodiť? Začína sa komentovaný prehľad politicko-spoločenských udalostí týždňa s názvom Počúvajte pravdu. Sprevádzať vás ním bude Zol Rác. Udalosti týždňa budú tentokrát komentovať dvaja moji kolegovia, Marian Repa.
Dobrý deň.
A Andrej Matišek.
Pekný deň prajem.
Začneme politickou udalosťou týždňa. Počas toho, ako sa Smer, Hlas, fašisti a Smerodina pokúšali otvoriť mimoriadnu schôdzu k udalostiam okolo obvinenia špiček bezpečnostných zložiek, sa premiér Odor rozhodol odvolať šéfa SIS Michala Aláča. Bolo to až potom, ako sa s obvineniami NAKA stotožnili aj dvaja prokurátori. Vedením SIS však poveril námestníka Tomáša Ruliška, ktorý bol vo funkcii za Aláča aj za jeho predchodcu Pčolinského, za čo čelil kritike. Minister obrany Martin Sklenár však vyhlásil, že jediný spôsob, ako podporiť stabilizáciu situácie, je práve využitím personálu, ktorý v systéme pracuje. Nejde podľa neho o zlyhanie inštitúcie, ale bavíme sa o zlyhaní jednotlivca. Súhlasíte?
To je ťažká otázka, pretože o fungovaní SIS, pravdu povedať, vieme veľmi málo. Ale z toho, čo vieme, informácie, ktoré sa dostali na verejnosť a disponoval ním denník SME, konkrétne myslím kauzu ex-policajta NAKA Jana Káľavského, tak z toho môžeme usúdiť, že tam asi nie je všetko úplne v poriadku, pretože zjednodušene povedané, z našich daní platíme inštitúciu, ktorá pomáha zločincom a na jej čele v tom čase stál zhodou okolností pán Michal Aláč. Čiže evidentne v tej inštitúcii niečo smrdí.
Je to pravda, že o činnosti SIS príliš veľa nevieme. Na jednej strane by to bolo dobré, a na druhej strane častokrát o nej vieme to, že nastávajú problémy. Boli časy, keď sa o SIS, a nebolo to až tak dávno, keď sa o SIS úplne otvorene hovorilo o tom, že ľudia sa môžu pomaly objednať nejaké sledovanie podnikateľov a podobne. Či sa vyriešili všetky tieto vnútorné problémy postupne, opäť nevieme to celkom dobre povedať. SIS je, dá sa povedať, tým, ako máme nastavený systém, je mimoriadne spolitizovaná, lebo neexistuje žiadna výraznejšia jej kontrola, pokiaľ SIS nechce byť kontrolovaná, a keďže pozícia šéfa SIS vždy býva aj súčasťou, tak povediac, koaličných handlov, aká koaličná strana vznikne, vždy sa hovorí o tom, že ktorá by mala dostať SIS. V tomto volebnom období to bola strana Smerodina, napríklad bývalý minister vnútra Mikulec už pripustil, že asi to bola chyba. Možno, že si to mali uvedomiť aj skôr, že to bola chyba. A samozrejme, keď sa tu ukazujú takéto podozrenia, že inštitúcia mohla pomáhať ľuďom, ktorí sú obvinení z vážnej trestnej činnosti, tak vznikajú otázky, že čo by sa dalo zmeniť. Na druhej strane je asi pravdou, že najjednoduchšie bolo vyriešiť situáciu v tejto chvíli tak, že sa stal šéfom pán Ruvišek, ktorý tam už je pomerne dlho. Takže na jednej strane sa dá povedať, že možno, že je to naozaj profesionál, ktorý je na svojom mieste a teda vie sa asi aj politicky pohybovať. Čiže v situácii, keď je to celé rozkolísané, tak minister Sklenár asi aj mal pravdu, že bolo to najjednoduchšie riešenie, ale očividne by si to vyžadovalo, čo táto vláda nemôže urobiť. Povedzme si to zase úprimne, nemá na to kompetencie, by si to vyžadovalo lepší akože celkovú riešenie situácie v SIS, ale to už sa ďalej týka aj toho, že asi treba celkovo riešiť situáciu v bezpečnostných zložkách.
Sú také ako laické hlasy, že celé to rozpustiť a vybudovať na novo, to si viete predstaviť?
Ja si viem predstaviť takmer všetko, ja mám veľkú predstavivosť. Takže a sám by som dokonca v istých chvíľach povedal, že možno aj áno, ale opäť to by si žiadalo prekopať celý bezpečnostný systém celého bezpečnostného aparátu na Slovensku, to ako funguje, aké má právomoci, aby bola možno lepšia krížová kontrola. Čiže to je to podstatné. Tam ani nejde, že či by sme to nazvali inak, alebo proste ich presunúť do inej budovy. Naozaj tam je dôležité, ako lepšie nastaviť systém, aby sa takéto veci nestávali, alebo aby takéto veci sa stávali minimálne.
Najhlasnejšie Fico s Kolárom hovorili o dvojitom metri odora a žiadali aj odvolanie šéfa polície Štefana Hamrana. Naznačili manipuláciu vyšetrovaní, Fico hovoril o snahe pozatvárať opozíciu, Kolár o boji proti Sme rodina. Premiér odpovedal, že na odvolanie šéfa polície zatiaľ dôvod nevidí. Vy rozumiete tomu, za čo by mal Hamran skončiť?
Tak rozumiem, keď sa na to pozerám očami Roberta Fica alebo Borisa Kolára. To je jasné. Začnem od konca. V prípade Borisa Kolára je mu určite nepríjemné, že v podstate dvaja nominanti, ktorých navrhla strana Sme rodina, boli obvinení. Či už hovoríme o pánovi Aláčovi alebo predtým o pánovi Pčolinskom. No a ďalej sme pred voľbami niekoľko týždňov a preferencie strany Sme rodina prudko klesajú. Oni sa pohybujú okolo 5%, čiže tam stále nie je isté, či sa to hnutie dostane do parlamentu. Takže chápem obavy pána Kolára z toho, že akýkoľvek tieň podozrenia, ktorý by vrhal zlé svetlo na Sme rodina, ich môže ohroziť a ohrozí ich preferencie. No a pokiaľ ide o Roberta Fica, tak tie obvinenia smerujú priamo k strane Smer, čiže je pochopiteľné, že predseda Smeru sa snaží všetky podozrenia nejakým spôsobom eliminovať a je mu nepríjemné, ak sa mu pokúša niekto šliapať na pety. A preto neustále vykrikuje o tom, akí sú Čurilovci skorumpovaní a vlastne, že tu ide o likvidáciu opozície a tak ďalej. No, ono sme sa bavili napokon minulý týždeň a sme skonštatovali, že likvidácia opozície vyzerá trošku inak.
Áno, poslanci Smeru aj argumentujú tými nahrávkami, ktoré vytvorila SIS, ktoré majú dokazovať, že tie obvinenia sú vymyslené a že to je vlastne nejaký celý útok na opozíciu. Len opomínajú to, že teda tri súdy vyhlásili, že to stíhanie Čurilovcov je nedôvodné a že boli tie nahrávky zostrihané, čo vždy potom právnici Čurilovcov dokázali zverejnením tých celých pasáží. To len tak na margo toho, lebo ja som mal rozhovor s poslancom Takáčom, kde som mu to zabudol vtedy počas toho rozhovoru pripomenúť. Politológovia sa zhodujú, že celá záležitosť pomôže preferenciám Smeru. Už sme sa o tom rozprávali minule, ale nemôže to niektorých voličov aj odradiť s tým, že si povedia, že bez vetra sa predsa listok nepohne?
Myslím si, že v tom elektoráte sú skôr ľudia, ktorí to vnímajú ako útok na Smer a práve my vidíme, že Smeru sa darí mobilizovať týchto ľudí. Mobilizovať ľudí, ktorí by možno ani neprišli voliť. Čiže ja si nemyslím, že by tam bola taká nejaká kritická masa, ktorá by tento postoj prehodnotila. Skôr naopak, určite to jemu prospieva.
Uvidíme, že či to tak naozaj bude, ako tá logika veci asi hovorí, že to tak bude, ale možno si počkajme ešte na najbližšie prieskumy, že či ten Smer nejako výraznejšie vyskočí, respektíve či povedzme preberie možno nejakých sympatizantov Hlasu, Republike, SNS, kde asi tam ten možný preliv existuje. Ja by som ešte jednu vec povedal pánovi Hamranovi, ak môžem. Len zopakujem to, čo som už v jednom podcaste tu hovoril. Aj od pána Hamrana by som niekedy očakával, že bude rozprávať trocha menej a napríklad si myslím, že tlačovka, ktorú mal k rozuzleniu v poriadku, ale chcel by som to predsa len povedať, nemôžem povedať, že by som bol som spokojný s tým, že tam boli použité motívy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Takže pán Hamran by tiež mohol niekedy troška ubrať z plynu.
Naznačuješ tým, že nabíja zbrane svojim kritikom.
Polícia má fungovať nezávisle. Samozrejme, tu teraz sme sa dostali do takého začarovaného kruhu, nakoľko má byť polícia kontrolovaná a podobne. Tí, ktorým sa nepáči to, čo polícia hovorí, tak zrazu radi vykrikujú, že predsa musí byť polícia kontrolovaná politickou mocou a demokraticko zvolenou mocou, čo je úplne správne, ale bohužiaľ sa tento argument využíva skôr na to prehlievanie tej politickej polievočky, nie na to, aby, ako som vravel možno predtým, že aby sa možno nejakým spôsobom zmenil systém a zlepšila sa organizácia bezpečnostných zložiek. A áno, pán Hamran jednoducho tiež musí chápať, že existuje v nejakom politickom priestore. Áno, polícia musí konať bez ohľadu na to, či je deň do volieb, alebo je deň po voľbách, alebo je akurát deň volieb, ak je niečo, čo je podstatné a dôležité. Určite áno. Ale niekedy by som naozaj ubral z tých emócií a jednoducho viacej konštruktívne predkladal presné fakty. A to netvrdím, že to nerobí, ale taká tá jeho snaha to vložiť do takej až politickej hry nie vždycky pomáha veci. Dokonca si myslím, že skoro nikdy nepomáha veci. A už len tak na margo svojho času, keď sme mali pandémiu, a tak sa preslávil bývalý premiér Igor Matovič, že svoje tlačovky stále nejako nazýval. Pokojne môžeme od toho odstúpiť a pokojne od toho môže odstúpiť aj policajný prezident Hamran. Stačí povedať, že bude policajná tlačovka.
No, ja som to predchádzajúcou otázkou o tom, že či to môže odradiť nejakých voličov Smeru, mieril aj tam, že Hlas je pomerne menej diskutovaný v týchto trestnoprávnych veciach a že či práve teda to nemôže nahnať nejaké hlasy Smerom k Hlasu.
Nemôže. Myslím si, že tam ten prienik nie je veľký. Hlas je určite v tomto menej exponovaný, bez debaty, ako si povedal, ale sme naozaj už tak mesiac pred voľbami, vidíme, že Smeru sa úspešne podarilo Hlas dostať už ani nie na druhú, ale vlastne na tú tretiu kole, ak to bereme podľa prieskumov verejnej mienky, že vo väčšine sa už objavuje na treťom mieste, ako myslím si, že veľmi trefne kolega písal v komentári, ktoré si môžu naši čitatelia prečítať samozrejme na našej stránke o tom, ako sa Hlas zdá sa politicky priblížil k Smeru, čo sa týka toho, že by si vedel predstaviť spoluprácu so Smerom. Takže tam ako v ideálnom svete by to, čo hovoríš, mohlo fungovať, ale nežijeme v ideálnom svete. Celkovo sa tu Smeru jednoducho a áno, aj na základe podarilo sa mu vzbudiť tú, a hovorím o tom dlhodobo, podarilo sa mu vzbudiť to, že vlastne on je obeťou tohto všetkého. A samozrejme vyskytli sa aj prípady, keď skutočne povedzme nejaké vyšetrovanie boli vrátené, keď a je oprávnené, určite je oprávnené. Nemôžeme zase tvrdiť, že povedzme špeciálna prokuratúra NAKA úplne perfektne a dokonale konajú, ale ako si už vravel, boli tu viacerí ľudia, ktorí boli blízki Smeru, boli ich nominanti Smeru, vypovedajú. Môžeme samozrejme donekonečna diskutovať o tom, že aké tresty majú dostávať kajúcnici a podobne, ale boli tu už pravoplatné rozsudky týchto ľudí a myslím si, že na to netreba zabúdať, takisto ako netreba zabúdať na to, že už súdy hovorili o tom, že vlastne Čurilovci znaka, že teda to stíhanie je neoprávnené, prečo doteraz nebolo zastavené, to je už otázka pre iné orgány.
Ja by som si len dovolil doplniť jednu vec. Ja si myslím, že Smer dokáže u mne využiť čokoľvek, akúkoľvek, tak povedať, prihrávku na smeč a častokrát ju dostáva. A myslím si, že v tomto mu pomôže napríklad aj tento týždeň padol rozsudok v prípade Bernarda Slobodníka. A vidíme, že to je ďalší človek, ktorý ako kajúcník z toho vyviazol relatívne, by som povedal, dobre. Dostal podmienku a z toho zostáva, by som povedal, troška taká horkosť na jazyku. Zmiešané pocity z toho musí mať asi každý, že tí ľudia, či už Imrece, Slobodník, Mako a všetci možní, ktorí v úvodzovkách zaspievali v istom okamihu, boli odmenení relatívne nízkymi trestami. A myslím si, že toto je napríklad jedna z vecí, keďže ja si myslím, že každý človek z toho má trocha zmiešané pocity, lebo ak je zločin, tak by nejaký trest mal byť a podmienka sa mi nezdá celkom adekvátna. Na toto určite Smer napríklad nepochybuje o tom, že to bude využívať.
Aj to využíva, no už sme počuli aj počas napríklad tej mimoriadnej schôdze, alebo teda neotvorenej mimoriadnej schôdze, že argumentovali tým, to bolo vlastne v ten deň, že Slobodník klame, aby sa vyhol trestu, čo sa aj teraz práve deje. Nie je ale zaujímavé, že Smeráci hovoria o všetkých tých bývalých nominantoch, ktorí sa priznávajú, a mimochodom ten zoznam naozaj nie je malý, že iba oni kradli a korumpovali. Že nie je toto vlastne bežný spôsob, ako sa rozkladajú mafiánske skupiny, že jeden významný alebo niekoľko z nich spolupracuje políciou za nízky trest.
No, človek sa musí len pousmiať, lebo napríklad vo štvrtok večer na televízii JOJ bol bývalý šéf polície pán Spíšiak, a ktorý tam povedal veľmi zaujímavú vec, že on napríklad pána Slobodníka prepustil z polície, pretože on mal informácie, ktoré teda nejakým spôsobom sa nezlučovali, aby vykonával funkciu v rámci polície. Konkrétne tam spomínal nejakého podozrivého albánskeho občana, s ktorým sa pravidelne stretával niekde v kaviarniach. No a o to väčšie prekvapenie bolo, keď počasie zistil, že tento človek je šéf finančnej polície jedného z najdôležitejších orgánov. Čiže vidíme, akých ľudí si tam vlastne bývala vláda, tak to tak môžeme povedať, no, nominovala, lebo pán Slobodník tam bol nanominovaný za pána Gašpara, hej, za tejto éry. Čiže áno, je to smiešné, že Smer sa snaží hádzať špinu na všetkých ostatných, ale vlastne toto sú jeho ľudia. Jeho ľudia, to treba zdôrazniť.
Myslím, že je pochopiteľné a chápem to, čo hovoril aj kolega, že teda je tu istá horkosť z toho, keď vidíme, že niektorí z tých kajúcnikov dostávajú asi tresty, ktoré sa zdajú byť neprimerane nízke, ale z môjho pohľadu poviem aj to, že teda veľmi dôležité bude a tie procesy nie sú uzavreté, že či na základe ich výpovedí naozaj potom budú odsúdení aj tie väčšie ryby. Ak budú, tak asi potom možno aj spoločnosť dokáže lepšie žiť s tými nižšími trestami pre tých ľudí, ktorí sa rozhodli, že budú hovoriť. Ale samozrejme, toto je beh na dlhšiu trať a výsledok ešte nepoznáme.
V pondelok sme si pripomenuli 55 rokov od začiatku okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Vo víre aktuálnych udalostí mám pocit, že to spoločnosti nejako významnejšie nerezonovalo. Nie je to škoda, vzhľadom na to, aká veľká časť ľudí skryte alebo otvorene podporuje ruskú agresiu na Ukrajine a Putinov režim?
Tak je to smutná vizitka, pretože ja som si pozeral minuloročný prieskum Globseku a mňa tam šokovalo to číslo, že najmä u mladých ľudí viac ako 30% nemá na to žiadny názor. Už tak, ak takíto ľudia sú medzi nami, ktorí nemajú na okupáciu v roku 1968 žiadny názor, tak sa ani nemôžeme diviť, že je tu dosť veľká skupina ľudí, ktorá nemá ani teraz názor na konflikt na Ukrajine, ktorí nevidia, kto je vlastne páchateľ a kto je obeť. A že sa im to nejakým spôsobom stiera. Ale mne to príde ako z povahy veci, že tu vidíme tie politické strany, že tu nie je nikto, kto by vedel jasne určiť nejakú tú hranicu dobra a zla a že im to v podstate vyhovuje surfovať po tých náladách. A či je to Smer, alebo aj ostatní, o extrémistoch ani nemusíme hovoriť, tak je to také prirodzené, pretože keby tu niekto jasný postoj mal zaujať, tak by asi istú časť voličov tým odplašil. Hej?
Určite je to tak, presne, je tu o tie jasné postoje, ktoré jednoducho tu nie sú, alebo si tie politické strany vyberajú niečo, čo sa im hodí, povedzme z toho odkazu 68. Na jednej strane sa tu niekto bude hlásiť odkazu Dubčeka, ktorého Sovieti si museli zavolať do Moskvy a kde ho v podstate násilím prinútili k tomu, aby kapituloval, čo sú rovnaké spôsoby, ako používa režim Vladimíra Putina, ktoré tie isté politické strany, ak už nie obdivujú, tak minimálne nekritizujú. Podobnú situáciu napríklad vidíme mať Maďarsku, 56. Maďarsku a napriek tomu je Budapešti vláda, ktorá nepokryte ide po ruke Vladimirovi Putinovi. Takže toto je naozaj o tom takom tom geopolitickom, historickom bezvedomí, respektíve takej tej extrémne pragmatického postaveniu sa k týmto udalostiam. Vyberiem si z nich, čo sa mi hodí. Ak vidím, že ľudia samozrejme neboli radi, že nás tu obsadili, ale na druhej strane nemajú až taký veľký problém s Ruskom, tak budem surfovať na týchto vlnách namiesto toho, aby sme jednoznačne povedali, že to, čo sa dialo v 68. A áno, niekedy je troška zložité porovnávať každú politickú udalosť, ale nie je to skutočne také odlišné od toho, čo robí teraz Putinové Rusko na Ukrajine.
V stredu večer prišla z Ruska správa o úmrtí šéfa žoldnierskej súkromnej armády Wagnerovci Evgenia Prigožina pri pravdepodobne zostrelení jeho privátneho lietadla medzi Moskvou a Petrohradom. Iba 2 dní predtým zverejnil video, podľa ktorého mal byť v Afrike. Ruský prezident Putin neskôr vyjadril nad udalosťou ľútosť, pripomenul však tiež, že urobil chyby. Okolnosti pádu lietadla budú predmetom vyšetrovania. Málo kto však pochybuje o tom, že ho dal odstraniť práve Putin. Ako to čítate?
Hovorí sa, že raňajky sú najdôležitejším jednom dňa a zdá sa, že na inú najdôležitejšiu, by som povedal tak, radu do života zabudol Evgenij Prigožin. Nikdy never o Vladimirovi Putinovi. Ak niečo vieme o Vladimirovi Putinovi, tak by sme ho mohli prirovnať k slonovi. Slony vraj nezabúdajú. A takisto nezabúda Vladimír Putin. Videli sme to viackrát. Ľudia, ktorí on pokladal za tých, ktorí ho zradili, tak na to nikdy nezabúda. A o tom sa myslím si, že v tejto chvíli presvedčil aj Evgeni Prigožin. Včera som robil rozhovor s jedným ruským analytikom a v podstate vravel, že všetci jeho kolegovia po tom, čo sa stalo v júni, po tej neúspešnej vzbúre alebo čokoľvek to bolo, tak sa pýtal len jednu otázku. Ako je možné, že Evgeni Prigožin stále žije? Evgeni Prigožin už nežije a je podľa môjho názoru takmer úplne jasné, že ho nechal zlikvidovať režim Vladimira Putina. A možno naozaj do istej miery mal Prigožin pocit, že tie slova, ktoré napríklad spomínal aj bieloruský diktátor Lukašenko, že jeho existencia bude zabezpečená, jeho život bude safe, tak možno im naozaj aj uveril a aj sa ukázal v Rusku, aj začal zase lietať, aj vydal video z Afriky, no a potom ďalšia správa, ktorá sa týkala Prigožina, bola o jeho smrti. Takže v tomto prípade sa Vladimír Putin podľa môjho názoru jednoznačne ukázal všetkým, a to bol aj odkaz, že on je capo de tutti capi, on je krstný otec. A hoci si môžete mysleť, že môžem byť aj oslabený, a určite aj oslabený je, tak je jasné, že on bude až do konca svojich dní o tú svoju pozíciu bojovať bez najmenších škrupul. Takže to je niečo, na čo si naozaj... A je možno aj trocha čudné, že na to Prigožin zabudol, pretože on sám pochádzal z kriminálneho prostredia. Toto nebol niekto nejaký... Skratkovito o ňom hovoríme ako Putinovom šéfkuchárovi a potom veliteľovi Wagnera, ale on skoro 12 rokov sedel v trestenskej kolónii počas Sovietskeho zväzu za krádeže a podvody násilné v Sovietskom zväze a podobne. To nebol žiaden anjel. A možno si mal lepšie vyhodnotiť, že na jednej strane, kto chce s vlkmi byť, musí s nimi piť, ale na druhej strane to, s čím bojuje, častokrát aj zomiera. Toto sa mu stalo. Toto je odkaz Putina všetkým ľuďom, ktorí by mohli uvažovať o niečom podobnom ako Prigožin. Bez hľadu na to, prečo to vlastne Prigožin urobil, ale ak sú ľudia, ktorí takto uvažujú, tak si budú teraz dvakrát rozmýšľať nad tým, že či nejakým spôsobom vystúpia proti Putinovi. A to je samozrejme veľmi smutné, pretože si myslím, že ak by Vladimír Putin nejakým spôsobom odišiel zo scény, tak by to podľa môjho názoru pomohlo riešiť vojnu proti Ukrajine. Ale myslím si, že v tejto sekunde, ako sa rozprávam, v tomto momente je jeho pozícia pomerne silná.
No, udalo sa stalo presne 2 mesiace po pochode Prigožina na Moskvu. V ten istý deň Rusi oficiálne oznámili aj zosadenie generála Surovikina. Čiže naozaj, ako hovoríš, na prvý pohľad sa zdá, že Putin si týmto posilňuje moc Kremli. Vojenský analytik Lukáš Wiesinger však v mojom podcaste povedal, že to z dlhodobého hľadiska vôbec nemusí byť tak, pretože Putin tak ukázal, že nedodrží slovo. S týmto súhlasíš?
Súhlasím s tým, ale toto nie je niečo, čo by bolo prekvapujúce, že Putin nedrží slovo. Naozaj, to nemôže nikoho prekvapiť. To je niečo, čo po slovensky sa to troška zle prekladá, ale angličtina má taký dobrý výraz, dead man walking, vlastne chodiaci mŕtvy muž. Prigožin bol chodiaci mŕtvý muž, alebo by Putin ukázal, že naozaj je slabý. A ja netvrdím, že Putin nie je oslabený, určite je oslabený, pretože tým, že začal agresiu, absolútne nelegitímnu, nezákonnú agresiu voči Ukrajine, tak tým pádom stavím všetko na jednu kartu, že ju dá a že nejakým spôsobom zvíťazí a toho ešte ďalej viac zapíše do dejín. Toto sa mu nedarí, našťastie, a treba zdôrazniť, že Ukrajinu treba naďalej podporovať, podľa môjho názoru, jednoznačne. Ale áno, z dlhodobého hľadiska, ono je to tak, že my sme sa tu bavili predtým o vojne v polícii na Slovensku, o tom, aké máme my tu problémy, ktoré sú zásadného charakteru. Aj čo sa týka fungovania demokratických inštitúcií, a možno tá demokracia vyzerá taká oslabená. A ona aj asi je. Ale autoritatívne režimy, ktoré na jednej strane vyzerajú extrémne monolitne, sa dokážu zrúčiť ako domček z karát. Keby zajtra zomrel z nejakého dôvodu Vladimír Putin, tak čo by robili tí ľudia okolo neho? Snažili by sa nejako uchopiť moc, ale určite by to oslabilo samotný režim. Čiže to sa samozrejme môže stať, ale o Putinovi sa častokrát hovorí, že on je dobrý taktik, ale zlý stratek. A toto, myslím, žije tiež jedna z ukážok toho, že on je dobrý taktik, že proste tých ľudí vie napríklad odstrániť, ak je, ak chce. A to, že či uvažuje nad tým, že čo bude o rok, o dva, to v tom dlhodobom hľadisku, tak to nemyslím si, že tých diktátorov podobných Putinovi až tak veľmi trápi. Takže na jednej strane súhlasím s Lukášom Wissingerom o tom, že áno, z dlhodobejšieho hľadiska je ten režim oslabený, ale hlavne vojnou, to je jednoznačne hlavne vojnou, ale ukázal, že kto je ten veľký pes Putin v tejto chvíli.
Toľko, kolegovia, komentátor Pravdy Marian Repa.
Ďakujem za pozvanie.
A zahraničný politický redaktor Andrej Matyšák.
Ďakujem pekne a dávajte si pozor na slniečko.